Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Բարի օր։ Նախ այս ժամին մեր եթերում տեղ գտած թեմաները համառոտ։ Վերադառնալով Տավուշից, ազգային ժողովի պատգամավորները պատրաստվում են սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին արտոնություններ տրամադրելու մասին առաջարկների փաթեթ ներկայացնել կառավարությանը։ Սահմանամերձ գյուղերում բնակիչները սկսել են մասնակցել ինքնապաշտպանողական դասընթացների։
Գնանք գյուղացիներին կօգնենք, ինչպես պետք է անել, որ պաշտպանվել։
Լուգանսկում գնդակոծվել է փախստականների շարասյունը, ողբերգության հանգամանքները պարզվում են։ Նախքան այս ամենը, սակայն, ծանոթանանք ժամի վերջին լուրերին, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրավերով աշխատանքային պաշտոնական այցով օգոստոսի 21-22-ը Հայաստան կայցելի Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Նովոստի Գրուզիա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ։ Այսի շրջանակներում Վրաստանի վարչապետը հանդիպում կունենա Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Նախիջևանում այսօր կայացել է Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարներ Զաքիր Հասանովի, Իրակլի Ալասանյայի եւ Իսմետ Յիլմազի երկկողմ հանդիպումը։ Նման ձևաչափով առաջին հանդիպման արդյունքներով որոշում են ընդունվել ուժային կառույցների ղեկավարների հավաքները պարբերական դարձնել կես տարին մեկ անգամ։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նաև նավթա- և գազամուղների պաշտպանությանն ուղղված համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Ադրբեջանի արդարադատության նախարարությունը հաղորդել է 20-ամյա շարքային Ֆարիդ Թահմազլիի մահվան մասին։ Ապա լրատվական գործակալությանը նախարարությունից հայտնել են, որ զինվորը 3-երեկոյան ինքնասպան է եղել հերթապահության ժամանակ ինքն իր վրա կրակելով տաբելային զենքից։ Փաստի կապակցությամբ հանրապետական զինվորական դատախազությունը գործ է հարուցել ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման չորեքշաբթի օրը Միսսուրի նահանգի Ֆերգյուսոն քաղաք կուղարկի երկրի գլխավոր դատախազ Էրիկ Հոլդերին։ Պաշտոնյան հանդիպելու է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի և արդարադատության նախարարության աշխատակիցների հետ, որոնք Ֆերգյուսոնում տեղ ունեցած միջադեպի անկախ հետաքննություն են անցկացնում։ Հիշեցնենք, ոստիկանի արձակած կրակոցից օգոստոսի 9-ին սպանվել էր կողոպուտի համար կասկածվող 18-ամյա Մայքլ Բրոունը, ինչից հետո Ֆերգյուսոնում շուրջ մեկ շաբաթ բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանական զոր քերի և պատանու սպանության դեմ բողոքող ցուցարարների միջև, դրանց հետևանքով երկու հոգի զոհվել է։ Լուրերը հաղորդեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին օրերին ազգային ժողովի ինչպես իշխանական, այնպես էլ ոչ իշխանական խմբակցությունները երկու այց են կատարել սահմանամերձ գյուղեր, սեփական աչքերով տեսնելու, թե ինչ է տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական շփման գծում։ Առաջին այցից հետո պատգամավորները արձանագրել էին, որ սահմանի վրա հայ զինվորը վճռական է և հաղթականորեն տրամադրված։ Նույն ոգևորությունը պատգամավորներն արձանագրել են նաև Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղեր կատարած վերջին այցից հետո։ Այդուհանդերձ, չնայած այս տրամադրվածությանը, շփման գծի հարևանությամբ ապրող մարդկանց սոցիալական վիճակը շատ հեռու է քիչ թե շատ բարվոք լինելուց։ Այս պատկերը ազգային ժողովի պատգամավորներին հարկադրել է մտածել սահմանապահ բնակավայրերը բարելավելու մասին, և այժմ վերջիներս պատրաստվում են այստեղի բնակիչներին որոշակի արտոնություններ տրամադրելու վերաբերյալ առաջարկների փաթեթ ներկայացնել կառավարությանը, ներկայացնում է Իրինե Հովանիսյանը։
Ազգային ժողովի իշխանական և ընդդիմադիր 6 խմբակցությունները պատրաստվում են Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին արտոնություններ տալու առաջարկների փաթեթ ներկայացնել կառավարությանը։ Այս մասին տեղեկացան խորհրդարանի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանից։ Նման համաձայնություն ձեռք է բերվել Տավուշի մարզ վերջին այցի ժամանակ։ 6 խմբակցություններից մեկական ներկայացուցիչներ խորհրդարանի խոսնակ Գալուստ Սահակյանի և պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ օգոստոսի 16-ին էին մեկնել դիրքերու սահմանամերձ գյուղեր։
Հանդիպեցինք զինվորների հրամանատարական կազմի հետ, կար իսկապես ոգևորություն, կար ոգևորություն, և այդ ոգևորությունը այսպես գիտակցված էր այն առումով, որ սահմանին կանգնած զինվորներ ոգևորված, ըստ իր ուժին, ու դրական կարելի արձանագրել ամեն ինչ։ Նաև այս անգամ մենք հանդիպեցինք նաև համայնքների ներկայացուցիչների հետ, համայնքներում հանդիպումներ ունեցանք, դրանք արձանագրել են որոշ առաջարկություններ, որոնք իմիկը բերվե եւ առաջկայում մենք վեց քաղաքական ուժերս միասին կներկայացնենք այդ առաջարկությունները կառավարության։ Խոսքը գնում է այն մասին, որ ի վերջո այդ սահմանամերձ, ես կասեի սահմանապահ համայնքները, գյուղերը, նրանք պետք է ունենան որոշակի արտոնություն, որովհետեւ ըստ էության նրանք նույնպես զինվոր են, նրանք են պաշտպանում սահմանները։
Ինչ արտոնությունների կարիք նրանք այսօր ունեն կոնկրետ։
Գիտեք, եթե վերցնենք, այդքան մեծ ֆինանս չի պահանջվում, որ չգիտեմ, այնտեղ մոտ 20 գյուղեր են, որոնք ազատվեն կոմունալ բոլոր վճարներից։ Մեր այսպես միջին աշխարհքով $1,000,000 սահմաններում կարելի այդ արժը լուծել։ Ես նկատի ունեմ ջրի վար, սոսանքի վար եւ այլն։ Օրինակ բարեկամաբար համայնքը, որտեղ մենք նույնպես ներկա եղանք, բավականին լուրջ սոցիալական կենսային խնդիր առաջացել եւ ցավոք պետք է արձանագրել, օրինակ այս տարի իշքան գիտեմ 1 առաջի դասարանի աշակերտներին, այն դեպքում որ մի տարիներ առաջ ունեին առնվազն 30 աշակերտներ։
Այսինքն այդ պայմաններից ելնելով նաեւ արտագաղթում են, հա։
Անշուշտ, անշուշտ, նախնի կողմից սոցիալ-տնտեսական այդ ծանր պայմանները, մյուս կողմից սահմանամերձ գյուղ էի վերջո, սահմանապահ գյուղ է։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ շատ մեծ ջանքեր պետք չեն եւ հաստանալու համար եւ ինչ որ տեղ այդ արտոնությունը տրամադրելու համար, որ կարողանանք ամրապնդել սահմանները։ Վերջը պետք է հասկանանք, որ սահմանները այսօր պաշտպանում են մեր պետության անվտանգությունը։ Իսկ սահմանամերձ համայնքի այստեղ առկայությունը եւ նրանց այդ հողին մնալու անհրաժեշտությունը, իսկ բնակավայրերի մնալու անհրաժեշտությունը ուղղակի քաղաքական անհրաժեշտություն է պետության համար։ Եվ անկեսորեն պետք է ասեմ, որ բարձր թողի է արված ամեն ինչ։ Իսկ կարծում եմ այդ առաջարկությունները մենք լավ կամ միսորի հիմիկը բերենք, կամբողջացնենք առաջարկությունը այդ փաթեթը եւ ներկայացնենք եւ կառավարություն եւ ուժերի քննարկման ժամանակ մենք հետեւական կլինենք, որ այդ առաջարկությունները տեղ գտնեն ուժերի ուտվածներին։
Վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական գծում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ ադրբեջանական կողմը հայկական ուժերի դիրքերից բացի հաճախակի գնդակոծում էր նաև քաղաքացիական օբյեկտները՝ գրակիտակ էին տները, դպրոցները, մանկապարտեզները։ Հիշեցնենք, որ Այգեպար գյուղում 2 տուն գնդակոծումների հետևանքով ամբողջությամբ այրվեց։ Տարիներ շարունակ սահմանագծին ապրող մարդկանց համար այս վիճակը կարծես սովորական է դարձել։ Ստեղծված իրավիճակը հարկադրում է սահմանապահ գյուղերի բնակիչներին որոշակյորեն տիրապետել քաղաքացիական պաշտպանության հիմունքներին։ Այս առումով կարևորագույն հարցերից մեկն էլ պատահական սահմանահատումները բացառելու համար անհրաժեշտ զգուշավորության ցուցաբերումն է։ Մի քանի օր է, ինչ պաշտպանության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների նախաձեռնությամբ քաղաքացիական պաշտպանության դասընթացներ են անցկացվում հենց սահմանային գոտու բնակիչների շրջանում, մանրամասնում է Հովանես Մովսիսյանը։
Առաջիկայում սահմանային գյուղերի բնակիչների համար պաշտպանության հատուկ դասընթացներ կանցկացվեն, որոնց ընթացքում գյուղացիներին կսովորեցնեն, թե ինչ պետք է անել օրինակ կրակոցների ժամանակ։ Նախաձեռնությունը արտակարգ իրավիճակների նախարարությանն է։ Նախարար Արմեն Երիցյանը այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց, որ սահմանային վերջին միջադեպերից հետո պաշտպանության նախարարին նման դասընթացներ անելու առաջարկ է արել, եւ այժմ երկու գերատեսչությունները այս ուղղությամբ համագործակցելու են։
Հիմա նկուղները պետք է գնանք նայենք, ասենք այդ կրակոցների ժամանակ իրենք ինչ պետք է անեն, ասենք գյուղացի մարդը այդ մարդը չգիտի, շատեր ասենք հա երկար ժամանակ են տեղ կրակոցների տակին, բայց մեր նոտ կան մասնագետներ, մասնագետները կգնան այնտեղ ցույց կտան, մենք էլ կգնանք, այնպես չի որ գնանք նկարվենք, այլ պետք է գնանք մարդկանց օգնություն ցույց տանք։
Արմեն Երիցյանը ասաց, որ այս աշխատանքին մասնակցելու են արտակարգ իրավիճակների նախարարության 4000 աշխատակիցները։ Նրա խոսքով Սեյրան Օհանյանը արդեն հանձնարարականներ տվել է, սահմանային 21 գյուղերում ծրագրերը շուտով կմեկնարկեն։ Ուշադրություն են դարձնելու նաև քաղաքացիական բնակչության կողմից սահմանը խախտելու դեպքերին։ Սա Երիցյանի ծրագրի կարևոր մասերից է։ Քարտեզագրելու են սահմանային տարածքները եւ գյուղացիներին բացատրելու, թե որ մասով չի կարելի գնալ։
Մենք պետք է իրենց բացատրենք, որ բացատրական աշխատանքներ, որ դասընթացներ անցկացնենք, որ չի կարելի գնալ, այստեղերը կարելի, այստեղերը չի կարելի։ Քարտեզները կունենան, իրենց ցույց կտան։
Արմեն Երիցյանի խոսքով չնայած խնդիրը բանակի իրավասության տիրույթում է, բայց այս ձևով իրենք փորձելու են օգնել պաշտպանության նախարարությանը։ Այսօր արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում համագործակցելու պայմանավորվածություն ձեռք բերեցին նաև նախարարությունը եւ երկրապահ կամավորականների միությունը։ Առաջիկայում երկրապահները նախարարության աշխատակիցների համար դասընթացներ կանցկացնեն։
Բարձր ամբիոներից բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարբերաբար բարձրաձայնում են, որ վճռականորեն պայքարելու են ստվերի դեմ։ Ամիսներ, տարիներ են անցնում այդ խոստումներից, սակայն ծայլը տեղից կարծես չի շարժվում։ Անկախ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ստվերից դուրս գալու հորդորները կարծես տեղ չեն հասնում։ Գալու է ժամանակը, որ բոլորը օրենքի առջև հավասար են լինելու հույս ունի բարձրաստիճան պաշտոնյան, այդուհանդերձ այսօր դրան հասնելու միակ հույսը թերևս կախարդական փայտիկն է։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Գալու է ժամանակը, որ բոլորն օրենքի առաջ հավասար են լինելու, երեք ծաղկաձորում հայտարարել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, պատասխանելով բազե հավաքի մասնակիցներից մեկի ստվերի դեմ պայքարի մասին հարցին։ Մինչդեռ պաշտոնը ստանձնելուց օրեր անց Աբրահամյանը հիշեցնեմ հստակ ժամկետ էր նշել գործարարներին մինչև հուլիսի 1-ը ժամանակ տալով, կամ դուրս գա ստվերից, կամ նրանցով կզբաղվեն համապատասխան մարմինները։ Երեք, սակայն, վարչապետը պնդել է, թե իրեն է ժամանակ պետք։
Բոլորը պետք է հասկանան եւ ընդունեն իրականությունը, որ դրա համար ժամանակ է։ Մտածեք, որ ես ասել եմ, ստվերի դեմ պայքարում ենք, ես կախարդական փայտի խփելու եմ, բոլորը գալ են հարկային տեղ։ Ոչ, դա ֆինանսական կորուստ է մարդկանց համար, որ դրան ֆինանսները դժվար են պարզապես։ Հիմա այդ դժվարության համար, հաղթարելու համար ժամանակ ենք ստանում, բայց որ գնալու ենք դրան, կամաց-կամաց վերացնելու ենք եւ կամաց-կամաց արժանացնելու ենք հաջողությունը, դա ես դրանով ուղղակի համոզվում եմ։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը կապիտուլյացիա ձախողման մասին խոստովանություն որակեց Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությունը, մեծ զրույցում պնդելով, որ այստեղ որևէ անակնկալ չէր կարող լինել։
Մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ որևէ արդյունք Հովիկ Աբրահամյանի ղեկավարած կառավարությունից սպասել պետք չի։ Ավելին, իր առաջին քայլերով ապացուցեց, որ իր կառավարությունը ավելի վատն է, քան Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը, բայց ես հավ չեմ վերագրում Հովիկ Աբրահամյանի անձին։ Վերագրում եմ ավելի շատ նրան, որ այս ռեժիմը, Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը, հանրապետական կուսակցության ռեժիմը սպառված է։ Նրանք հիմա ամենա իրենց եղած այդ կազմում ամենա չգիտեմ ազդեցիկ, ամենա գործունյա, ամենա եռանդուն մարդկանց էլ դնեն, արդյունքները միևնույնն ավելի վատ են լինելու։
Հայաստանյան թեմաներին դեռևս կանրադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա, որտեղ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, եւ հենց վերջին ողբերգական դեպքը տեղի է ունեցել 3 Լուգանսկի մարզում։ Այստեղ կրակ է բացվել փախստականների Շարասյան վրա, զոհերի թիվը, ինչպես նաեւ դժբախտության հանգամանքները դեռևս պարզվում են։ Ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչ Լորան Գորբազը այսօր Մոսկվայում պետք է քննարկի ռուսական մարդասիրական օգնությունը Ուկրաինայի արևելք հասցնելու խնդիրը։ Մոտ 300 բեռնատարներ արդեն գտնվում են ռուս-ուկրաինական սահմանին, սակայն ուկրաինացիները պահանջում են, որ մեքենաները ստուգվեն եւ միայն Կարմիր խաչի ու ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ մուտք գործեն Ուկրաինայի տարածք։ Կարմիր խաչն էլ իր հերթին պահանջում է, որ Ուկրաինայի արևելքի ռուս անջատականները երաշխավորեն մարդասիրական օգնությունը փոխադրողների ֆիզիկական անվտանգությունը։ Մինչդեռ ուկրաինացիները նոր մանրամասներ են հայտնում 3 Լուգանսկից փախստականներին փոխադրող ավտոբուսների վրա կատարված հարձակման մասին։ Ավտոբուսների վրա սպիտակ դրոշներ են եղել, ինչը հակամարտող կողմերին պետք է հուշեր, որ ուղևորները խաղաղ բնակիչներ են։ 3 առավոտյան տեղական ժամանակով 9:40 Խրաշչևատոյ գյուղի մոտ Շարասյունը հրթիռակոծվել է ենթադրաբար գրադ կայանքներից։ Այդ օրը վաղ առավոտյան թեժ մարտեր են եղել հենց այդ շրջանում։ Այդ մասին հայտնել է Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Անդրեյ Լիսենկոն։ Մեր բանակը ազատագրել է Խրաշչևատոյեն, սակայն անջատականները շարունակել են իրենց հակագրոհները։ Օգոստոսի 17-ից 18-ը զոհվել է 9 ուկրաինացի զինվոր, եւս 20-ը վիրավորվել է, ասել է Լիսենկոն։ Ըստ ուկրաինացիների, Շարասյան հրթիռակոցման վայրում արդեն հայտնաբերվել է 15 դիակ, մնացած զոհերի որոնումը շարունակվում է։ Ուկրաինացիներն ասում են, թե զոհվածների թվում կան կանայք եւ երեխաներ, շատերը սպանվել են այրվող մեքենաներում, դիակների մի մասը պարզապես անճանաչելի է։ Ռուսանջատականները նախ հայտնել են, թե տեղեկություններ չունեն այդ գրոհի մասին, ասել են, թե նման գրոհ հավանաբար չի եղել եւ դա Կիևի պրոպագանդան է։ Հետո էլ պնդել են, որ Շարասյան վրա հարձակումը հենց ուկրաինացիներն են կատարել։ Անջատականների պնդմամբ իրենք այդ շրջանում հրթիռային կայանքներ ընդհանրապես չունեն։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի խոսնակ Մարի Հարֆը կողմերից որևէ մեկին չմեղադրելով դատապարտել է հարձակման փաստը։
We strongly condemn the shelling and rocketing of a convoy. It was bearing internally displaced persons in Luhansk.
Մենք խստորեն դատապարտում ենք Լուգանսկից տեղահանվածների շարասյան հրթիռակոծությունը, մարդիկ փորձում էին փախչել պատերազմից, բայց դժբախտաբար դրազոհն են դարձել։ Մենք ցավակցում ենք սպանվածների ընտանիքներին։ Բոլոր կողմերը պարտավոր են ձեռնարկել խաղաղ մարդկանց պաշտպանության միջոցներ, ասել է Հարֆը եւ ավելացրել, թե Ամերիկան դեռ չի կարող ենթադրել, թե կողմերից ո՞ր մեկն է պատասխանատվություն կրում այդ հարցակման համար։
Lives, we are unable to confirm reports of who was responsible for the shelling and rocketing. We are looking into that.
Պետական մակարդակով գաղտնալսման հերթական աղմկոտ դեպքն է բացահայտվել Գերմանիայում։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ Գերմանիայի դաշնային հետախուզական ծառայությունը գաղտնալսել է թուրքական մի շարք կառույցների։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը ցնցված է այս լուրով։ Տարածած հաղորդագրության մեջ Թուրքիան անթույլատրելի է համարել Գերմանիայի նման վարքագիծը, մեջբերում է եղբայրական պետությունների միջև մեջբերման ավարտը։ Ներկայացնում է մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անկարան պաշտոնական բացատրություններ է պահանջում Գերմանիայի կառավարությունից այն բանից հետո, երբ Շպիգել Հանդեսն իր վերջին համարում հրապարակմամբ հանդես եկավ, որում պնդում էր, թե երկրի արտաքին հետախուզական ծառայությունը BND-ն 2009 թվականից ի վեր գաղտնալուսումներ է իրականացնում Թուրքիայի տարածքում։ Եթե այդ տեղեկությունները համապատասխանում են իրականությանը, ապա ես, որպես Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար, միայն մի բան կարող եմ ասել, դա պարզապես անթույլատրելի է։ Մենք մի իրավիճակում ենք հայտնվել, երբ ի հայտ է եկել պաշտոնական պարզաբանումների սուր անհրաժեշտություն, երեկերեկոյան հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն։ Նշեմ ի դեպ, որ ըստ Շպիգել Հանդեսի BND-ի գործողությունների թիրախը միայն Թուրքիան չէր։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն Բավարիայում գտնվող Արբանյակային կապի կայանից գաղտնալսվել են նաև Միացյալ Նահանգների նախկին և ներկա պետ քարտուղարների Հիլարի Քլինտոնի և Ջոն Քերիի հեռախոսազրույցները։ Այս արդիվ հարկ է հիշել Անգելա Մերկելի հայտնի հայտարարությունը, թե բարեկամները չպետք է գաղտնալսեն, միմյանց գրում է գերմանական հանդեսը։ Սրանի պատասխան գերմանական կառավարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկը, ով չի ցանկացել բացահայտել իր ինքնությունը, Ֆրանկֆուրտեր Ալգեմայնե թերթին փոխանցել է։ Կանցլերի այս հայտարարությունը չէր վերաբերում ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր պետություններին, սխալ է Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները կամ Մեծ Բրիտանիան դիտարկել նույն հարթության մեջ։ Այս նույն պաշտոնյանի դեպ միանշանակորեն արդարացնում է գաղտնալսումների փաստը, նշելով, թե երկրի պետական շահերի համար առաջնահերթ նշանակություն ունի Թուրքիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին չմիջնորդավորված տեղեկատվություն ունենալը։ Այս նույն պաշտոնյանի դեպ միանշանակորեն արդարացնում է գաղտնալսումների փաստը, նշելով, թե երկրի պետական շահերի համար առաջնահերթ նշանակություն ունի Թուրքիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին չմիջնորդավորված տեղեկատվություն ունենալը։ Պետք չէ մոռանալ, որ Գերմանիայում 3 միլիոն թուրք է բնակվում։ Նման պայմաններում անվտանգության խնդիրները, որոնց մենք բախվում ենք, բավական բազմազան են։ Քրդական աշխատավորական կուսակցության և մի շարք ձախակողմյան ու աջակողմյան թուրքական խմբավորումների գործունեությունից մինչև տրաֆիկինգ և թմրանյութերի անօրինական շրջանառություն։ Բացի այդ, մեզ հայտնի է դարձել, որ Թուրքիայի կառավարությունն իր քաղաքական նպատակներին հասնելու համար սկսել է օգտագործել Գերմանիայում գործող թուրքական կազմակերպություններին, նշել է Պաշտոնյան։ Երեկերեկոյան Լատվիա կատարած այցի շրջանակներում միջպետական սկանդալին առաջին անգամ անդրադարձավ նաև Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը, կրկին անուղղակիորեն պաշտպանելով երկրի հատուկ ծառայությունների գործողությունները։ Ես չէի ցանկանա հրապարակայնորեն քննարկել գերմանական հետախուզության գործունեությունը։ Անհրաժեշտության դեպքում ողջ տեղեկատվությունը կփոխանցվի հատուկ ծառայությունների գործունեությունը հսկող խորհրդարանական մարմնին։ Ամեն դեպքում Բունդեսթագի պատգամավորները սպառիչ տեղեկատվություն կունենան, նշում էր գերմանական կառավարության ղեկավարը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Տևական ժամանակ է, որ ազատամարտիկները ահազանգում են իրենց սոցիալական վատ պայմանների մասին։ Նստացույցները, հանդիպումները տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ կարծես թե որևէ դրական արդյունք չտվեցին։ Ամիսներ տևած այս պայքարի ընթացքում քրեական պատասխանատվության ենթարկվեց հիմնական ակտիվիստներից մեկը՝ Վոլոդյա Ավետիսյանը։ ՈՒԹԵՊ-ի ավելի վաղ իր ելույթներից մեկում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը բառացիորեն նվնվոց էր որակել ազատամարտիկների սոցիալական բողոքը։ Այդուհանդերձ Ղարաբաղյան ազատամարտում իրենց կյանքը վտանգած այս մարդիկ շարունակում են պետական այրերից արժանի վերաբերմունք պահանջել։ Նարինե Ղալեչյանն է անդրադարձել ազատամարտիկների խնդրին։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներ Հայկ Եղիազարյանն ու Սարգիս Զաքարյանն այսօրվա նման հիշում են իրենց ռազմաճակատ մեկնելու օրը։ Այսօր էլ պատրաստ են ամենալարված իրավիճակներում մեկնել առաջին գիծ, թիկունքում թողնելով երիտասարդ զինվորներին, միայն թե կառավարության վերաբերմունքից են վիրավորված։ Հատկապես կառավարության վերջին որոշումը 5000 դրամով բարձրացնել հաշմանդամություն ունեցող նախկին վետերաններին և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին տրվող ամսական նպաստները ազատամարտիկների համար պարզ դարձրեց, որ իրենց հանդեպ ուշադրություն երբևէ չի էլ եղել։ Այս նպաստն էլ սիմվոլիկ աչք կապոցի են համարում։ 51-ամյա Հայկ Ղազարյանն ասում է, որ պատրաստվում էր այդ 5000 դրամը ծրարով նախագահին ուղարկել, բայց դեռ զսպում է իր այդ ցանկությունը։ Այսօր 4 հոգուց կազմված նրա ընտանիքն ապրում է ազատամարտիկի 50000 դրամի թոշակով, ունի 2 ուսանող երեխա, որոնց ուսման վարձը որևէ կերպ չի զեղչվում։
Լավ, եթե գցեն 250000, եթե դառնում է 6000 պատգամավորինը, եւ թոշակը լիսի մեկից բարձրացավ 2800 իմը բարձրացավ եւ 5000 այդ պատվոճարը պարտեվաճարը ես չեմ իմանում, բայց մենք խոստացել ենք, որ թոշակը բարձրանալու է 40%-ով, հունվարին չբարձրացավ, խոստացան, որ բարձրանալու է, եւ որն է բարոյական կոմացած տարի խոստացան, չբարձրացրեցին, Վալոդյային ձերբակալեցին, որպեսզի այդ հարցը լրացնեն, որն է սրա բարոյական կողմը, եթե իրենք ունեն բարոյականություն, թող պատասխանեն այս հարցին։ Ինչու իրանք իրենցը բարձրացնում են 2.5-3 անգամ նախագահի, սկսած նախագահի աշխատավարտից, շատ հեղճ են ապրում։ Իրանք դրա կարիք ունեն բարձրացնելու։ Կարիք ունեն այնպեսի մարդիկ, խոսքը միայն ազատամարտիկների մասին չէ, թող ստեղծեն աշխատատեղերը, ժողովուրդը մեղք են, փախնում են, մեր ժողովուրդը կանգնած է վտանգի առ…
Իրենց ազատամարտիկ ընկերներ Շահ Թարությունյանի և Վոլոդի Ավետիսյանի համար շարունակելու են պայքարել, ասում են Եղիազարյանն ու Զաքարյանը, բայց իհարկե ոչ այս պահին, երբ արտաքին վտանգն է սրված, Սարգիս Զաքարյան։
Ազատամարտիկի սոցիալական հարցը միշտ շատ տղաներ կան, որ իրոք արդեն կոպիտ ասած արտացում կա, դանակը ասել է ոսկորին, թե ասենք բնակարանի հարցը, թե առողջականի, մի խոսքով պայքարեցինք, տեսանք վերջ արդյունքը ինչ է, բայց մենք մեկը չենք հանձնվելու, ուղղակի հիմա այն պահը չի, խառ իրավիճակում թշնամին միշտ են նենգա, հիմա ասենք միանգամից շուրգանք այդ սոցիալական հարցերին, պայքարին, այդ էլ ճիշտ չի լինի։
Զաքարյանը 41 տարեկան է, Կիսախարխուլ բնակտարածքում ապրում է մոր հետ։ Ընտանիք կազմել չի կարողանում, որովհետև մարդավայել կենցաղային պայմաններ ու աշխատանք չունի։ 50000 դրամ թոշակն էլ մի կերպ է բավարարում հագուստին ու սննդին։ Սարգիսն ու Հայկը չեն հավատում ոչ պաշտպանության նախարարի եւ ոչ էլ երկրի նախագահի իրենց թոշակը բարձրացնելու մասին խոստումներին։ Իսկ նրանց հետ երկխոսության կնստեն, եթե ազատ արձակվեն իրենց ազատամարտիկ ընկերները։ Հայկ Եղիազարյան։
Կնստեն երկխոսության միայն այն ժամանակ, երբ ազատ կարծակում Վալոդյան ու Շանթը իր ընկերների հետ միասին։ Այլապես մենք նրանց այդ համագործակցությունը ոչ մի ընդդեմ չենք տեսնում, ոչ պաշտպանության նախարար, ոչ գերագույն գլխավորամանատար և ոչ մեկի հետ, քանի որ նրանք օկուպացրել են այս Հայաստանը, անօրինական կերպով գրավել են Հայաստանը և նրանք իշխանություն չեն համարում։
Իսկ Վոլոդի Ավետիսյանի ազատազրկումը համարում են կառավարության կողմից իրենց ուղված մեսիջ։
Ձեներդ կդրեք, կղներդ նստեք, մենք այստեղ ճորտ ենք, շտրուկ ենք, իսկ իրանք մեր ճորտատերերն են, նրանք ցանկացան մեզ լռեցնել, բայց մեզ լռեցնել չի կարելի։ Եթե պետք լինի, մենք ինչպես պայքարել ենք արտաքին թշնամու դեմ, կպայքարենք նաև ներքին թշնամու դեմ։ Ես վախենալու ոչ մի բան չունեմ, ոչ մեկից չեմ վախենում, պարզ ասում եմ, եթե պետք լինի, իրենց էլ պատերազմը հայտարարենք, եւ վերջ։ Շանթը հեղափոխություն չեր անում, պարզապես հասկացել, որ արդեն համբերության բաժակը լցվել է, բայց եթե գա ժամանակը, ավելի կազմակերպված գործողություններ կլինեն եւ վայ նրանց, ով անգամ մեր ձեռքը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է և ծրագրի վերջում Տիգրան Ավետիսյանը կթերթի օրվա մամուլը։
Օգոստոսի 15-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օրանյանը հանդիպել էր ազատամարտիկներին միավորող Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հետ համագործակցող շուրջ 130 հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ժողովրդերթը զրուցել է գեներալ-մայոր Վարդան Ավետիսյանի հետ, պարզելու թե որն էր այդ հանդիպման նպատակը։ Կոնկրետ ինչ հարցեր են քննարկվել պաշտպանության նախարարի հետ, ինչ հարցեր են բարձրացրել ՀԿ-ները, ինչն է այսօր անհանգստացնում ազատամարտիկներին, այս հարցին գեներալ Ավետիսյանը պատասխանում է. Կոնկրետ որևէ պայմանավորվածություն չի եղել ինչ-որ մեկի հետ, ուղղակի այդ մարդիկ առաջին իսկ օրերին ներկայացրել են ցուցակներ ու հայտարարել, որ իրենք չեն ցանկանում սպասել, այլ ուզում են գնալ սահման ու մեր զինվորների կողքին լինել։ Բայց քանի որ պաշտպանության նախարարությունն իզուրում էր միայնակ այդ խնդիրները լուծել, դրա կարիքը չզգացվեց, որպեսզի բոլոր այդ կառույցները ներգրավենք դիվերսիոն գործողությունները կանխելու, վնասազերծելու համար։ Իսկ օգոստոսից, երբ անհրաժեշտություն եղավ ազատամարտիկներին ներգրավել, մենք նրանց ներգրավեցինք, որից հետո դիվերսիոն գործողությունները դադարեցին։ Հարց. Եղել են ազատամարտիկները, ովքեր պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպման չեն գնացել։ Տեղյակ եք, թե ինչու նեղացած են Սեյրան Օհանյանից։ Վարդան Ավետիսյանի պատասխանը. Ես չէի ասի, որ նեղացած են։ Ամենայն դեպս դալիճը մոտ 400 հոգանոց էր։ Այնպիսի աուրա էր, այնպիսի ոգևորություն էր, ծափողջուններով իրենց բարի կամեցողությունը հայտնելու ցանկությամբ, բարի նպատակների մղումներով էր համակված հանդիպումը և նման բան չէր երևում։ Իսկ նրանք, ովքեր չեն մասնակցել, ներկայացրել են իրենց բացակայության պատճառները։ Եղիազարյան մանվել է լրատվամիջոցներով մեծ վերլուծություններ է տալիս, բայց չէր եկել։ Իսկ մարդիկ, ովքեր հարցեր ունեին, եկան ու իրենց հարցադրումներն արեցին Սերյան Օհանյանին։ Ու պաշտպանության նախարարությունը պատրաստակամություն հայտնեց պլանների առաջարկությունների հետ կապված հետագայում ևս հանդիպումներ ունենալ։ Հրապարակը հետևյալ հարցն է ուղղել նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին. Ինչ կարող է անել կառավարությունը, որպեսզի Արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների պայմաններում հայկական սննդամթերքով հնարավորինս լցնի Ռուսաստանի շուկայում գոյացած բացը։ Բագրատյանի պատասխանը. Կառավարությունը հավաքել է հիմնական արտադրողներին, ինչքան հասկացա, հրավիրել է բանկերի, որպեսզի վարկավորեն և փորձում են ընդլայնել էքսպորտը դեպի Ռուսաստան։ Սա ճիշտ է, սակայն կա մի բան, որ կառավարությունը չի կարողանում լուծել։ Ինչպես անել, որ արտահանողները շատ լինեն։ Ինչպես անել, որ արտահանման այս իմպուլսը հասնի գյուղացուն։ Այս ընթացքում իմ կարծիքով կառավարությունը սխալ կանի, եթե ենթադրենք օգնի որևէ մեկ ընկերությանը և հայտարարի, որ այդ ընկերությունը պատրաստ է ապահովել գյուղմթերքների ամբողջ էքսպորտը։ Օրինակ, կան մի քանի ընկերություններ, որոնք մասնագիտացել են գյուղմթերքների արտահանման մեջ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ կառավարությունը ոչ միայն կընդլայնի էքսպորտը դեպի Ռուսաստան, այլ նաև կընդլայնի ընկերությունների քանակը, որոնք անմիջականորեն հաստում են գյուղացուն։ Թեման շարունակում է առավոտը, թերթում կարդում ենք. Ռուսական շուկայում մեծ տեղ է բացվել հատկապես հայկական գինիների համար։ Ու չնայած մեր գործարարներն այդպես համառորեն ու ոգևորված ուզում են գրավել աշխարհին հայտնի, բայց Ռուսաստանում արգելված իտալական, ֆրանսիական գինիների թափուր տեղերը, մերոնք մեր արտգործնախարարության թեթև ձեռքով զրկվել են Ռուսաստանում անգամ ցուցահանդեսին մասնակցելու հնարավորությունից։ Այսօր Մոսկվայում գինիների ցուցահանդեսը մեկնարկել, իսկ Հայաստանի կառավարությունն այդ մասին իմացել է ընդամենը 4 օր առաջ, ինչն այնքան կարճ ժամանակ է, որ գործարարները չեն կարողացել պատրաստվել և մասնակցել այդ ցուցահանդեսին։ Նկատենք, որ ցանկացած երկրի արտադրողի համար հենց միջազգային ցուցահանդեսներն են շանս տալիս իրենց ապրանքները ներկայացնելու աշխարհին ու արտահանման ծավալներն ընդլայնելու։ Առավոտի այդ զրույցում Հայ գինեգործների միության նախագահ Ավակ Հարությունյանն ասում է, որ նման ցուցահանդեսների մասին պետք է ոչ թե 4 օր, այլ 4 ամիս առաջ տեղեկացնել, որպեսզի արտադրողները հասցնեն պատրաստվել։ Ժամանակ թերթը գրում է. Երկար սպասված աշունը մոտենում է և արդեն նկատելի է, որ այն դժվար թե թեժ լինի։ Սպասվում էր, որ աշունը թեժ է լինելու ոչ իշխանական քարյակի շնորհիվ, և որ այն պայմանավորված է լինելու նրանց կողմից իշխանություններին ուղղված 12 պահանջներով։ Այդ պահանջները մեծ մասամբ կատարված չեն, իսկ քարյակը նշել է, որ աշտանը կհրավիրի համապետական հանրահավաք, որտեղ կամփոփվի պահանջների կատարումը և կորոշեն հետագա համատեղ գործողությունները։ Արդեն իսկ պարզ է, որ կառավարությունն այդ պահանջները հիմնականում չի կատարել։ Աշտանը շատ քիչ ժամանակ է մնացել, և քարյակի համար արդեն մոտենում է ճտերը հաշվելու ժամանակը, արձանագրում է ժամանակի մեկնաբանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալորվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատություն ռադիոկայանն էր մեր հիմնական ծրագիրը, լսեք 19:00-ին, օրվա ընթացքում այցելելով www.azatutyun.am կայքեջը տեղեկացեք թարմեցվող լուրերին եւ տեսանյութերին, որոնք օրվա ընթացքում պատրաստում են իմ գործընկերները։ Իսկ այս ծրագիրը ավարտվեց այն վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Thank you.